Kryetë kryesor nga Euronews Albania.
Spak rekurs në gjykatën e lartë për Sajmir Tahirin. KBA prish vendimin e shkallës së parë të vettingut, konfirmon edhe detyrë islamit. Nisin hetimet për krime lufte, Moska i cilëson të re me imazhet e viktimave. Hapen 9 korridore humanitare për evakuimin e civilëve nga Ukraina. Sekuestrohen pronat e oligarkëve rus me vlerë 25 miliard pound. OKB, lufta në Ukrainë kërcënon vendet e varfra.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.